สวัสดีครับพบกับรายการ DC Universe Club กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเทปที่11นะครับไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมา10เทปแล้วนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้ง3คนนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับมีผมวิทย์เจนวิทย์ครับ
ครับผมอธิศักดิ์สุทธิครับ
ครับผมคุณโจปวิทย์ครับยอดแฟนบันเทิงแบทแมนครับ
ครับ
เงียบหายไปก็เหมือนผมจัดอยู่คนเดียวเลยตะกี้ตกใจ
เริ่มข่าวแรกเลยครับข่าวแรก
ก็มีเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่รอแอนิเมชัน Batman The Dark Knight Return Part 1นะครับว่าจะเข้ามาจัดจำหน่ายในไทยหรือเปล่านะครับก็ผมได้ลองสอบถามไปทางแคทาลิสต์นะครับผู้จัดจำหน่ายหนังแอนิเมชันของทาง DC ครับว่าจะนำเข้ามาฉายหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็ใกล้วางจำหน่ายที่เมืองนอกแล้วยังเห็นเงียบๆอยู่นะครับก็คือเป็นข่าวดีครับก็มีจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบ DVD แล้วก็ VCD นะครับผมก็คงจะจำหน่ายในเร็วนี้นะครับถ้าเกิดเห็นวางตามแผงก็อุดหนุนหน่อยละกันนะครับของลิขสิทธิ์นะครับผม
ถามคุณโจ้นิดหนึ่งว่าแล้วอย่างนี้เราจะได้มีโอกาสดูพาร์ท2ไหมครับเพราะว่าเห็นว่าบริษัทที่สร้างมันปิดไปแล้วหรือว่ายังไงครับ
เขาก็จะย้ายไปทำในส่วนอื่นครับผมก็คือว่าที่ปิดก็คือในส่วนของเป็น Warner Premier
ครับ
นะครับก็คือว่าในส่วนของ DC Animation เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าทำต่อไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นว่าเป็นของ Warner Premier แล้วครับ
ครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับต่อไปมาดูข่าวที่2นะครับเรื่องการวางจำหน่ายบลูเรย์แล้วก็ DVD เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็น Dark Knight Rises นะครับอัศวินรัตติการผงาดนะครับหนัง Batman ไตรภาคสุดท้ายนะครับของ Christopher Nolan นะครับตอนแรกเนี่ยเดิมทีเนี่ยทาง Warner Brother นะครับได้โพสต์ตัวอย่างหนังลงในช่อง Warner Brother Entertainment บน YouTube นะครับว่าจะวางจำหน่ายบลูเรย์แล้วก็ DVD ในวันที่3ธันวาคมปลายปีนี้นะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยทาง Warner Brother ได้ถอดวันที่วางจำหน่ายที่ระบุไว้ในตัวอย่างหนังออกนะครับแล้วก็ต่อมาอีกเนี่ยทาง Warner Brother ก็ได้ถอดตัวอย่างหนังดังกล่าวออกจาก YouTube ไปเลยนะครับคืออย่างไรก็ตามเนี่ยความเห็นจากทางเว็บไซต์ batmannews.com นะครับได้คาดการณ์ว่าวันวางจำหน่ายบลูเรย์แล้วก็ DVD เนี่ยก็คงจะเป็นวันที่3ธันวาคมอย่างที่ได้ประกาศออกมาแล้วในตอนแรกนั่นนะครับเพียงแต่ว่าทาง Warner Brother เนี่ยคงเพิ่งจะคิดได้ว่าประกาศออกมาเร็วไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังเป็นช่วงเดือนกันยายนเลยตั้ง2เดือน3เดือนนะครับก็เลยระงับการโปรโมทเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับที่ว่าบลูเรย์แล้วก็ DVD นั้นเนี่ยจะมีการวางจำหน่ายแบบ Director Cut หรือเปล่ามีการเพิ่มฉากพิเศษอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยก็มีข่าวว่าทาง Christopher Nolan เนี่ยผู้กำกับนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทาง MTV News นะครับว่าตัวหนัง The Dark Knight Rises ที่ออกฉายในโรงนั้นเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาถ่ายทำหรือว่าตัดต่อสิ่งใดเข้าไปเพิ่มเติมในบูเลหรือ DVD ให้สิ้นเปลืองอีกนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของประเด็นนี้ก็คงเป็นว่าก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างที่แฟนๆคาดหวังไว้นะครับ
ครับ
ครับผมก็คงผมนี้จะมีสองข่าวนะครับ
นักข่าวเกี่ยวกับก่อนที่จะเป็น The Lord of the Rings อะครับชื่อเรียกอะไรนะ Hobbit
Hobbit ครับ
เร็วๆนี้มันเพิ่งมีการส่งตัวอย่างใหม่ขึ้นมาครับเป็นตัวอย่างฉบับยาวผมได้ดูแล้วฮะแล้วก็จะเห็นตัวละครเก่าๆอย่างแกนดาฟสมีกอลนะครับ
ครับ
ตัวอย่างใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะคือมันยังรู้สึกเฉยๆอ่ะยังไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกลับไปดูอยากกลับไปที่ Middle Earth มันไม่ทำให้เราคิดถึง Lord of the Ring แบบเก่าได้ไงแต่ว่าคนแฟนหนังเขาคงอาจจะรู้สึกดีแล้วมั้งแต่สำหรับผมว่าค่อนข้างยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตัวสมีกอลนี่แบบน่ารักชอบ
อ๋อครับน่าจะโอเคนะครับสำหรับคนที่รอเรื่องนี้อยู่อีกส่วนอีกเรื่องโรบอคอปอะครับโรบอคอปนี่คุณเจนวิทย์ว่าไงครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าโรบอคอปนี่เดี๋ยววันนี้พอดีเตรียมข้อมูลมาเดี๋ยวเล่ายาวเลยแล้วกันนะครับว่า
ครับ
เพราะว่าปีหน้านะครับ
ครับ
ก็ทำโรบอคอปเนี่ยจะมีการรีเมคแล้วก็นำมาใช้ใหม่ในปีหน้านะครับก็วันนี้ก็มาเล่าประวัติเล่าโรบอคอปที่เคยฉายมาแล้วกันก่อนที่จะมีการรีเมคนะครับ
ครับ
ก็สำหรับโรบอคอปฉบับ ก่อนหน้าที่จะมีการรีเมคเข้าฉายในปีหน้าเนี่ยเคยมีการสร้างออกมาฉายแล้วเนี่ยทั้งสิ้น3ภาคนะครับ
อ่ะฮะ
ครับที่สร้างออกมาเนี่ยมีทั้งหมด3ภาคก็มีภาคแรกนะครับชื่อเรื่องว่า RoboCop นะครับออกฉายในปี1987นะครับชื่อเรื่องภาษาไทยก็คือ RoboCop นะครับตรงตัวเลยนะครับสำหรับ RoboCop ภาคแรกเนี่ยเป็นผลงานแจ้งเกิดของผู้กำกับ Paul Verhoeven นะครับผู้กำกับชาว Holland นะครับซึ่งก็ต่อมาก็มีผลงานดังๆหลายเรื่องเช่น Total Recall นะครับในปี1990นะครับที่Arnold Schwarzenegger เป็นพระเอกนะครับแล้วก็Basic Instinct นะครับคุณโจน่าจะเคยดูนะเรื่องนี้
ไม่เคยครับไม่เคยดู
มันเกี่ยวกับอะไรครับผมไม่รู้ครับ
ไม่เคยดูมันจะไม่เคยดูเต็ม
ๆมันจะมีฉากสับขาหลอกของชาลอนสโตนฉากนึงนะครับเป็นฉากไฮไลท์เป็นฉากไฮไลท์นะครับแล้วก็เรื่องอื่นก็โชว์เกิร์ลนะครับปี1995แล้วก็ Starship Troopers นะครับปี1997แล้วก็ Hollow Man นะครับปี2000นะครับอันนี้เป็นผลงานของผู้กำกับคนแรกนะครับก็ในเรื่องของภาคนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวของพระเอกนะครับที่มีชื่อว่าอเล็กซ์เมอร์ฟีนะครับผู้ที่มารับบทพระเอกเนี่ยก็คือปีเตอร์เวลเลอร์นะครับมารับบทเป็นนายตำรวจที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยอาชญากรของเมืองนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเสียชีวิตไปนะครับแต่ว่าเขาก็ถูกบริษัทที่ชื่อว่า OCP นะครับหรือว่า Omni Consumer Product นะครับ
ครับ
ไปทดลองนะครับโดยทางบริษัทนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ที่จะทำหุ่นยนต์ปราบเหล่าร้ายขึ้นมานะครับก็เลยใช้ร่างกายของอเล็กซ์เนี่ยในการทดลองนะครับจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ได้กลายมาเป็นตำรวจเหล็กที่ชื่อว่าโรโบคอปอย่างที่เรารู้จักกันนะครับสำหรับภาพแล้วก็เนื้อหาในหนังเนี่ยภาคนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความรุนแรงมากพอสมควรนะครับมีฉากแบบกระหน่ำยิงกันเลือดสาดนะครับมีฉากแขนขาดให้เห็นแบบจัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เลยไม่เหมาะสำหรับเด็กสักเท่าไหร่นะครับส่วนการเดินเรื่องของภาคแรกเนี่ยจะค่อนข้างกระชับนะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับ
ครับครับ
งานโปรดักชันของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเหมือนกันคือฉากหลังเนี่ยมันจะดูมีความสมจริงนะครับคือถึงแม้ว่าเรื่องมันจะดูแบบลักษณะเป็นกึ่งโลกอนาคตนะครับแต่ว่ามันจะแบบว่าฉากมันก็จะแบบไม่เวอร์เกินไปนะครับฉากก็จะดูมีความสมจริงอยู่แล้วก็ชุดของโรโบคอปเนี่ยก็ออกแบบมาได้ดีนะครับดูแบบดูแข็งแกร่งหุ่นยนต์แล้วก็แต่ยังดูมีความเป็นคนอยู่นะครับเพราะว่าตัวหุ่นโรโบคอปเนี่ยจะมันเป็นการทดลองเอาตัดเอาสมองของคนไปใส่กับหุ่นยนต์นะครับตรงนี้เนี่ยต้องขึ้นชมการแสดงของปีเตอร์เวลเลอร์ด้วยนะครับโดยเฉพาะ
ครับ
มันจะมีฉากสุดท้ายของเรื่องภาคแรกมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งถามพระเอกว่า what's your name นะครับแทนที่พระเอกจะตอบว่าโรโบคอปเนี่ยพระเอกไม่ได้ตอบว่าโรโบคอปแต่พระเอกจะตอบว่าเมอร์ฟี่นะครับมันเป็นฉากที่แบบแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์โรโบคอปเนี่ยมันยังมีความเป็นคนอยู่นะครับก็เลยทำให้โรโบคอปเนี่ยกลายเป็นตัวละครหุ่นที่มีมิตินะครับแล้วก็เรียกคะแนนสงสารให้กับผู้ชมได้ด้วยนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เน้นประเด็นเรื่องแบบดราม่าอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับคือมันเคยมีเกียรติอยู่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันจะมีฉากประมาณว่าโรโบคอปเดินไปเยี่ยมหลุมศพของตัวเองนะครับแต่ว่าทางผู้สร้างเนี่ยได้ตัดฉากพวกนี้ออกไปนะครับเพราะว่าเจตนาของผู้สร้างคือต้องการจะสร้างให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเน้นไปในทางแอคชั่นมากกว่านะครับส่วน
ครับ
เกร็ดอย่างนึงที่พอจะเชื่อมโยงกับเหล่านักอ่านคอมิกส์ได้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องบทภาพยนตร์นะซึ่งผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ไอเดียหนังเรื่องนี้มาจากหนังไซไฟเรื่อง Blade Runner นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก Iron Man ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครทราบกันผมก็เพิ่งทราบข้อมูลนี้เหมือนกันนะครับซึ่งในหนังเนี่ยถ้าหากว่าผู้ชมสังเกตดีๆนะครับในฉากที่มีการปล้นร้านขายของเนี่ยโจรเนี่ยจะมีการเดินไปหยิบหนังสือการ์ตูนเรื่องไอออนแมนอยู่ในหนังด้วยนะครับ
ครับ
ว่าก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนๆคอมิกก็ลองไปดูฉากนี้กันดูนะครับก็อันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาคแรกนะครับ
ครับ
โจเคยดูป่ะภาคแรกเกิดทันป่ะ
ภาคแรก ภาคแรกทันดูเป็นผมไม่แน่ใจว่าได้ไปดูโรงมานะอันนี้ไม่ค่อยชัวร์แต่ว่
า
ดูจากวิดีโอบ่อยมากตอนเด็กๆครับ
พี่เล็กทันนะพี่เล็กอายุพี่เล็ก
ผมดูเหมือนจากช่อง7อะครับ
คือเรื่องโรโบคอปเนี่ยมันมีฉากติดตาเด็กตอนวัยเด็กของผมมันอยู่ประมาณ2ฉากฉากแรกคือฉากที่เมอร์ฟี่โดนกระหน่ำยิงนะครับปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็ตายรู้สึกว่าโอ้โหแม่ง
ยังโหด
ยังโหดอ่ะยังโหดอ่ะแล้วก็อีกฉากหนึ่งครับเป็นฉากที่ว่าตัวละครหนึ่งเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วตัวร้ายชื่ออะไรตัวนี้โดนรถชนอัดเข้ากับถังสารเคมีแล้วไอ้ตัวละครเนี่ยไม่ตายแล้วค่อยๆเดินออกมาในสภาพที่แบบร่างกายแบบเปื่อยเน่าแล้วอ่ะแล้วค่อยๆเดินมาตามถนนแล้วก็โดนรถของพวกเดียวกันอ่ะชนจนร่างแหลกไปเลยโอ้ฉากนั้นติดตามากแบบว่าโอ้โหน่ากลัว
แล้วครับผมเห็นยุ่ฉากหนึ่งนะเขาสื่อคือเหมือนกับมีฉากน่าจะมาป้นหรือสักอย่างแต่คนร้ายใส่ชุดเกาะทั้งตัวเลยคือทุกคนก็ตำรวจธรรมดาก็ยิงเกาะไม่เข้าพอสักพักหนึ่งก็โรโบคอปมาก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันแต่สังเกตเชื้อถังเชื้อเพลิงครับยิงปุ๊บระเบิดปุ๊บตายจบแต่คือผมรู้ว่ามันน่าจะอยู่ในฉากไหนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
ผมฉากที่ผมจำได้มันจะเป็นฉากที่โรโบคอปเดินออกมาแล้วฉากหลังเป็นระเบิดอ่ะ
ฮะ
แล้วก็โรโบคอปเดินออกมาเท่ๆเลยอ่ะฉากที่ผมจำได้นะครับ
ครับ
แล้วก็นานแล้วแหละดูรู้สึกจะดูเป็นวิดีโอนะตอนนั้นผม
แล้วก็เนี่ยพระเอกปีเตอร์เวลเลอร์นะครับ
ครับ
เขาเป็นคนให้เสียงแบทแมนในแอนิเมชันแบทแมนเดอะดาร์คไนท์รีเทิร์นพาร์ท1ด้วยนะ
อ๋อเหรอครับ
ใช่ครับอ๋อ
เหรอ
แล้วก็แฟรงค์มิลเลอร์คนแต่งเดอะดาร์คไนท์รีเทิร์นเนี่ยก็เป็นคนเขียนบทโรโบคอป2กับโรโบคอป3
โอเคต่อไปเรามาดูโรโบคอป2กันบ้างนะครับคือโรโบคอป2เนี่ยเข้าฉายในปี1990นะครับชื่อภาษาไทยก็ตรงตัวเหมือนเดิมครับโรโบคอป2นะครับโรโบคอป2เนี่ยเป็นผลงานการกำกับเรื่องสุดท้ายนะครับของผู้กำกับชื่อดังอย่างเออร์วินเคิร์ชเนอร์นะครับเคยมีผลงานกำกับหนังดังๆอย่าง Star Wars Episode 5นะครับ The Empire Strikes Back นะครับปี1990ครับแล้วก็หนังเจมส์บอนด์นอกสารระบบนะครับที่ชื่อว่า Never Say Never Again นะครับปี83อะไรคร
ับเอ๊ะเรื่องนี้นี่พระเอกใครครับ
ชอนคอนเนอรี่ครับ
อ๋อเหรอแล้วทำไมมันนอกสายตาม
ันเป็นหนังที่ไม่ได้อยู่ในการสร้างของ MGM เหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์กันแล้วมันก็ไปสร้างใหม่นะครับเอามันเนื้อเรื่องมันจะคล้ายตอน Thunderbolt นะครับมาสร้างตกลงพูดเรื่องเจมส์บอนด์หรือจะพูดเรื่องโรโบคอปของเนี่ย
โหนี่ครับนี่โอ้โหผมไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหถ้าเกิดคุณเจนวิทย์ไม่ได้ไปแข่ง007นี่ผมเสียดายมากเลยนะครับเนี่ย
คุณอย่าพูดอย่างนี้เลยครับผมรู้สึกเขาไม่ตำ
เลยเฮ้ยแต่ผมเคยบอกแล้วว่าเขาอาจจะไม่เอาก็ได้เพราะว่าใครที่ไปแข่งพอดีแมนเขาบอกเขาจะไม่รับอีกแล้ว
นั่นไงผมก็ว่าอยู่ไม่น่าไปแข่งไม่น่าหลงไปแข่งแบทแมนต่อครับสำหรับการกลับมาของโรโบคอปภาค2เนี่ยนะครับก็ยังรับบทโดยพระเอกเจ้าเก่านะครับปีเตอร์เวลเลอร์นะครับโดยภาคนี้เนี่ยเขาจะต้องโคจรมาพบกับไวไลท์นักค้ายาจอมโหดนะครับที่ชื่อว่าเคนนะครับซึ่งถึงแม้ว่าโรโบคอปเนี่ยจะจัดการไอ้ตัวเคนเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าต่อมาเนี่ยพระเอกของเราก็ยังต้องมาต่อสู้กับหุ่นโรโบคอป2นะครับที่ทางบริษัท OCP เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับเพื่อหวังว่าจะให้มาปกป้องเมืองคู่กับโรโบคอปแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าหุ่นโรโบคอป2เนี่ยกลับอยู่นอกเหนือการควบคุมนะครับแล้วก็เกิดบ้าคลั่งไล่ฆ่าคนไปทั่วนะครับ
แล้วก
็ครับ
หนังก็เฉลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสมองที่นำมาใช้ดัดแปลงกับหุ่นโรโบคอป2เนี่ยก็คือสมองของไอ้ตัววายไลท์เคนนี่แหละนะครับ
ครับ
สำหรับหนังภาคนี้นะครับมันยังคงความรุนแรงอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับในภาคแรกนะครับ
ครับ
ฉากแอคชั่นก็ทำได้ตามมาตรฐานไม่ได้แบบว่าโดดเด่นแปลกใหม่หรือว่าแต่ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรนะครับมันจะมีดีหน่อยก็ตรงที่ว่าได้เห็นฉากการต่อสู้ของโรโบคอป2ตัวนะครับแล้วก็เกตของหนังเรื่องนี้ก็ภาค2เนี่ยก็อย่างที่คุณโจ้ได้บอกไปนะครับก็คือตรงที่ว่าผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คือแฟรงค์มิลเลอร์นะครับที่แฟนๆนักอ่านคอมิกน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีผลงานดังๆของแฟรงค์มิลเลอร์มีอะไรบ้างครับ
300ครับ
ครับ300ครับ
สามร้อยแดเดวิล
ราคาอะไรหรือเปล่าครับ300ไม่ใช่ใช่ไหมครับ
300นี่ผมไปดู600นะ
ครับ
ผมดู2คนไง
อ๋อแต่เข้าไปดู2คนได้ดูไปเลย
ต่อครับ
นอกจาก300
ก็มี300นะครับแดเดวิล
ครับ
เดวิลครับ
แดก็คือเขาดังมาจากแดเดวิลก่อนแล้วก็ไปเขียนThe Dark Knight Return
ครับ
นะครับแล้วก็มาเขียน Batman Year One เป็นคนปูรากฐาน Batman ในยุคโมเดิร์นนะครับทำให้หลังๆนี่ก็ใช้ถ้าเกิดย้อนอดีตก็จะเล่าย้อนความอะไรเนี่ยเขาจะยึด Year One เป็นหลัก
ครับ
ครับ
นอกนั้นก็มี Sin City ด้วยนะครับที่มาสร้างเป็นหนัง
ใช่ใช่ครับ
ครับ
ครับแล้วไอ้ The Dark Knight Rises Again นี้ด้วยหรือเปล่าครับคุณโจ
The Dark Knight Style Again ครับ
อ๋อด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้มันเป็นภาคต่อของ The Dark Knight Return
ใช่ใช่ครับก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังแอบมารับบทเล็กๆในหนังโรโบคอปภาค2นี้ด้วยนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อแฟรงค์นี่แหละครับก็มีประมาณนี้นะครับภาค2
ครับ
แล้วก็ต่อไปก็เป็นภาค3นะครับเข้าฉายในปี1993ชื่อภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าโรโบคอป3สงครามผ่าเมืองชื่อเท่มากนะครับ
นี่มันเหมือนได้นี่ป่ะเนี่ย
อะไรครับ
เมืองหาผีหรือเปล่าเนี่ย
นั่นใส่เลนทิวนะครับแต่ชื่อมันดูแบบว่าเอ้ยเท่อะสงครามผ่าเมืองอะ
ครับ
โอเคก็ความจริงหนังโรโบคอปภาค3เนี่ยสร้างเสร็จตั้งแต่ปี1991แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากบริษัทโอเรียนเนี่ยที่เป็นผู้สร้างหนังชุดนี้เนี่ยดันล้มละลายช่วงนั้นพอดีนะครับ
เดี๋ยวนะครับอ๋อเดี๋ยวนะตะกี้ผมได้ยินเสียงหัวเราะนี่คุณพี่เล็กหัวเราะหรือเปล่าฮะโอเลี้ยง
บริษัทแต่ผมกำลังจะเล่นบุ๊กต่อไป
โอเคโอเค
เป็นบริษัทชาดำเย็นหรือเปล่าต่อไปครับ
โจคุณโจดักแล้ว
คุณโจจะยิงอยู่แล้วผมรู้จะตกมาอยู่แล้ว
ก็กว่าที่หนังภาคนี้นะครับจะได้ฉายนะครับก็เลยต้องเลื่อนไปอีก2ปีนะครับกลายเป็นปี993เลยนะครับ
คร
ับหนังภาค3ภาคสุดท้ายของภาคละไม่ใช่ภาคสุดท้ายของไตรภาคนั้นน่ะกำกับโดยผู้กำกับชื่อไม่ดังนะครับไม่มีชื่อนะครับเขาชื่อว่าเฟรดเดกเกอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวนักแสดงนำนะครับจากปีเตอร์เวลเลอร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาติดถ่ายหนังเรื่อง Naked Lunch อยู่นะครับเปลี่ยนไปเป็นโรเบิร์ตจอห์นเบิร์กนะครับไม่ใช่จอห์นเบลกนะครับโรเบิร์ตจอห์นเบิร์กนะครับซึ่งพักหลังเนี่ยเขาก็จะมีผลงานส่วนใหญ่ทางโทรทัศน์นะครับพวกSex and the City นะครับหรือไม่ก็ CSI Miami นะครับส่วนผลงานภาพยนตร์เขาก็พอมีอย่างแบบ Hide and Seek หรือว่า Munich นะครับเนื้อเรื่องในหนังภาค3เนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวของ RoboCop นะครับที่ต้องกลับมาต่อสู้กับบริษัทสร้างเขาขึ้นมาอย่างบริษัท OCP นี่แหละนะครับเนื่องจากบริษัทนี้เนี่ยได้กลายเป็นพวกตัวร้ายเต็มตัวแล้วมีการใช้อำนาจในการยึดบ้านนะครับแล้วก็เวนคืนที่ดินของประชาชนในเมืองนะครับยังไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ยังมีการผลิตหุ่นยนต์นินจานะครับขึ้นมารับมือกับโรโบคอปโดยเฉพาะด้วยนะครับซึ่งในช่วงที่หนังโรโบคอปภาคนี้เข้าฉายเนี่ยมันค่อนข้างจะได้รับเสียงตำหนิจากแฟนหนังไปมากพอสมควรนะครับแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นหนังภาคต่อยอดแย่เรื่องนึงด้วยนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการที่เดิมฐานแฟนหนังของเรื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ชื่นชอบความรุนแรงที่ปรากฏในหนัง2ภาคก่อนหน้านะครับเพราะว่าหนัง2ภาคก่อนหน้าน่ะได้หนังเรทหนังเป็นเรท R เลยนะครับแต่ว่าในหนังภาค3เนี่ยกับหนังกับลดความรุนแรงลงเหลือแค่เรท PG-13 นะครับแต่ว่าต้องการให้เด็กดูได้ด้วยนะครับเพื่อขยายตลาดคนดูให้กว้างขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าหนังเนี่ยก็ไม่มันนะครับแฟนๆเดิมก็ลดลงนะครับรายได้หนังก็เลยออกมาก็แบบเรียกว่าเจ๊งเลยครับแบบประมาณว่าลงทุนไป20กว่าล้านได้มา10ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าภาคนี้เนี่ยจะถูกตำหนิว่าแย่ยังไงเนี่ยแต่ว่าหนังภาคนี้มันก็ให้แง่คิดอยู่เรื่องนึงก็คือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการกดขี่ของผู้มีอำนาจนะครับกับการจับมือลุกฮือขึ้นต่อสู้ของประชาชนกับพระเอกโรโบคอปนะครับซึ่งถ้ามาคิดดูดีๆเนี่ยว่าถ้าหนังทั้ง3ภาคเนี่ยเข้าฉายในยุคสมัยนี้เนี่ยซึ่งเป็นยุคที่ผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะแบบ ไม่ค่อยถูกคอกับหนังแอคชั่นแบบเพียวๆเท่าไหร่นะครับคือรายได้กับคำวิจารณ์เนี่ยอาจจะไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นว่าหนังภาค3เนี่ยถ้าเกิดว่ามาฉายปัจจุบันเนี่ยอาจจะทำรายได้ได้ดีกว่า2ภาคก่อนก็ได้นะครับซึ่งจุดนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าแล้วหนังโรโบคอปรีเมคฉบับปี2013เนี่ยจะทำออกมาแนวไหนที่จะทำให้ผู้ชมเนี่ยในยุคนี้เนี่ยสนุกไปกับมันได้นะครับ
ครับครับครับ
ครับผม
แต่นะครับเดี๋ยวผมขอพูดอะไรเกี่ยวกับภาค2ภาค3มาได้ไหมครับ
ครับครับปีเลยนะครับขอปีภาค2กับภาค3อีกทีได้ไหมครับ
ภาค2ภาค2ปี90ครับ
อะไรนะครับ
ภาค2ปี90ครับ
โอ้แล้วก็นะจบมา8 9ขวบเองอ่ะ
เดี๋ยวนะนับอายุอยู่ใช่ไหม
เออใช่แล้ว
ภาค2เนี่ยผมดูน้อยครั้งมากแต่จำมันเป็นไอ้หนังโรโบคอปเนี่ยมันเป็นมีภาพติดตาตลอดอ่ะภาค2มันจะเป็นฉากเกี่ยวกับหัวไอ้สมองของเคนนี่แหละครับ
ใช่
ครับเพราะว่าเราจะเห็นสมองของเคนเนี่ยอยู่ในหลอดแก้วแล้วพร้อมกับก้านสมองแล้วก็มีลูกตาติดมาด้วยฮะเวลาพอเห็นครั้งแรกแบบติดตาแบบโอ้แล้วทำไมมันโหดขนาดนี้เนี่ยแต่ว่าแล้วก็มาโรโบคอปภาค3เนี่ยผมเป็นภาคที่ผมดูบ่อยสุดแล้วมั้งเอาวิดีโอมาเปิดดูแล้วดูอีกอ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแนวความรุนแรงมันลดลงมันกลายเป็นเหมือนเป็นหนังเด็กอ่ะว่าตัวละครเดินเรื่องของภาคนี้เนี่ยก็จะมีเด็กอยู่ด้วยคนหนึ่งซึ่งเก่งคอมพิวเตอร์มาก
ครับ
ฮะแล้วก็มันมีจุดหนึ่งในหนังเนี่ยที่ผมรู้สึกไม่ชอบเลยนะคือการฆ่านางเอกของภาคแรกภาคสองอ่ะไม่รู้เรียกเป็นนางเอกป่ะนะเป็นคู่หูของอเล็ก
ของคู่หู
ของเมอร์ฟี่อ่ะครับชื่อแอนนาเลวิส
ใช
่ฮะแต่ว่าโดนยิงตายคาโบสถ์เลย
อ
ันนี้ถ้าเกิดเป็นสปอยใครก็โทษเลยแต่ว่าหนังมันเก่าแล้วนะ
ครับครับ
นอกนั้นมันก็จะมีแบบมีเกมมีอะไรเงี้ยเคยเล่นกันปะ
เคยเล่น
แบบอยู่นะแบบ
เล่นคอมอะไรเงี้ย
เคยเล่นของแฟมิลี่อ่ะ
เล่น
เล่นพักโรบอทคอป3ที่แบบว่าเดินแล้วแบบอะไรนะรองเท้าโรบอทคอปมันไม่มีดอกยางอ่ะเวลาเดินเดินแล้วสไลด์ไป
ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ยากคนเลย
ใช
่เล่นเด็กๆอ่ะรู้สึกว่าเล่นยากว่ะ
นี่แต่ภาค3ผมชอบนะชอบอะไรนะมันมีหุ่นยนต์นินจาก็มือของโรบอคอปเปลี่ยนได้เป็นปืนกลแล้วก็มีเจ็ตแพ็กด้วยให้โรบอคอปทำให้โรบอคอป
ใช่ใช่ก็มีอะไรจะเสริมเพิ่มอีกไหมครับ
รู้สึกมันจะมีเป็นการ์ตูนออกมาด้วย
ว่าม
ันเคยฉาย IBC มั้งตอนนั้นที่ UBC ยังที่ตอนนี้ UBC ยังไม่ใช่ UBC ตอนนี้เป็นชื่อ IBC มาก่อน
ครับ
ตอนนั้นเขามาฉายช่วงที่โรโบคอปเข้าพอดีตอนนั้นก็ดูอยู่เหมือนกันเนื้อเรื่องก็น่าจะคนละแนวกับหนังมั้งเพราะว่าเป็นการ์ตูนเด็ก
ครับโอเคนะครับก็ต่อไปเราก็มาดูโรโบคอปที่จะรีเมคหรือว่ารีบูทเนี่ยในปี2013กันนะครับก็สำหรับโรโบคอป2013เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของโมเซ่พาดิล่านะครับเป็นผู้กำกับหนังชาวบราซิลนะครับผลงานกำกับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีหนังที่รู้จักกันในวงกว้างสักเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรโบคอปเนี่ยจึงแทบจะเป็นหนังใหญ่ฮอลลีวูดเรื่องแรกของเขานะครับเดิมทีเนี่ยทาง MGM เนี่ยเป็นผู้ค่ายผู้สร้างหนังเนี่ยครับได้วางแผนให้ดาเรนอาโรนอฟสกี้นะครับให้มากำกับนะครับแต่ว่าด้วยความล่าช้าของโครงการอันเนื่องมาจากการประสบปัญหาด้านเงินทุนของ MGM นะครับทำให้อาโรนอฟสกี้เนี่ยหันไปทำโครงการหนังเรื่องอื่นแทนผมรู้สึกว่าอาโรนอฟสกี้เนี่ยเป็นผู้กำกับที่อาพับมากเลยตั้งแต่รู้สึกว่าตั้งแต่แบทแมนแล้วป่ะที่จะรีบูท ก็ไม่ได้ทำนะครับ
มาวูเบอร์ลีนแล้วก็วูหนังวูเบอร์ลีนใช่ไหม
เออใช่วูเบอร์ลีนด้วย
ที่ว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ทำ
เออใช่ใช่นะครับ
ก็อีกแบทแมนแบทแมนซูเปอร์แมนวีซัสแบทแมนอ่ะ
นี่ก็อดทำอีกใช่ไหมอาพับมากพุ่งกับคนนี้ก็แล้วก็ส่วนคนที่จะมารับบทเป็นอเล็กซ์เมอร์ฟีหรือว่าโรโบคอปนะครับในเวอร์ชั่นใหม่มีชื่อว่า โจเอลคินนาแมนนะครับผลงานก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงทีวีซีรีส์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนผลงานภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างที่สุดก็คงจะเป็นเรื่อง The Girl with the Dragon Tattoo นะครับที่เข้าฉายเมื่อปีที่แล้วนะครับ
ครับ
ครับก็แต่ว่าก่อนหน้าที่พระเอกของเรื่องจะเป็นโจเอลคินนาแมนเนี่ยก็เคยมีข่าวลือว่านักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่างไมเคิลฟาสเบนเดอร์นะครับหรือว่าแมกนีโตใน X-Men First Class นะครับกับรัสเซลโครนะครับก็เกือบจะได้มารับบทนี้แต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธในเวลาต่อมานะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวผู้กำกับกับนักแสดงนำเนี่ยจะไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับแต่ว่านักแสดงสำคัญเรื่องเนี่ยกับได้ระดับดาราดังหลายคนนะครับมารับบทเช่นแกรี่โอแมนนะครับหรือว่าจิมกอร์ดอนนะครับจาก The Dark Knight นะครับแล้วก็มารับบทเป็นดร.โรเบิร์ตนอร์ตันนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชุบชีวิตให้กับพระเอกนะครับแล้วก็มีซามูเอลแอลแจ็กสันนะครับหรือว่านิกฟิลลี
่
นะครับจากอเวนเจอร์นั่นเองนะครับมารับเป็นเจ้าพ่อสื่อมวลชนนะครับที่ทำให้โรโบคอปโด่งดังนะครับมีปั้นกันด้วยแล้วก็อีกคนนึงไมเคิลคีตันครับเขาเป็นใครครับคุณโจครับไมเคิลคีตัน
เป็นแบทแมน
โอ้เขายังอยู่อีกแล้วครับชีวิตนี
้พี่เล็กพูดซะเศร้าเลย
ฮะ
แล้วเป็นอะไรนะครับ
แบทแมนไงครับ
ไม่ใช่ในเรื่องนี้ครับ
อ๋อในเรื่องครับเขารับบทเป็นเลมอนเซลล่านะครับเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าของบริษัท OCP นะครับที่เป็นผู้สร้างโรโบคอปนี่แหละนะครับรวมทั้ง
รู้สึกบทนี้นี
่
คนที่จะได้มาก่อนไมเคิลคีตันจะเป็นคนที่เล่นเป็นหมอเฮาส์
เป็นใครนะครับ
หมอเฮาส์อ่ะครับในซีรีส์เฮาส์
อ๋ออ๋อ
แต่ว่าเหมือนกับถอนตัวไปแล้วก็ให้คีตันมาแทนมั้ง
แต่ก็ไม่เห็นนานแล้วนะไมเคิลคีตันเนี่ย
ใช่ครับ
เห็นล่าสุดก็เรื่องเฮอร์บี้ครับที่เป็นรถชีวิตกับเรื่อง The Wise Noise ที่ผมดูนะ
ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่แฟนๆฮีโร่น่าจะรู้จักกันดีก็แจ็คกี้เออร์ฮาร์ลีย์หรือว่ารอชาร์ดนะครับจาก Watchmen นั่นเองนะครับก็สำหรับพูดถึงเนื้อเรื่องของ RoboCop เวอร์ชันปี2013แล้วกันนะครับคือเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2029นะครับซึ่งบริษัท AOCP เนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านหุ่นยนต์ของโลกนะครับแล้วก็มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้อเมริกาเอาชนะสงครามได้แล้วก็มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กันทั่วไปในประเทศนะครับสำหรับเจ้าอเล็กซ์เมอร์ฟีย์นะครับก็คาแรคเตอร์ของเขาก็จะเป็นตำรวจหนุ่มที่ทุ่มเทในหน้าที่นะครับแล้วก็อีกด้านนึงเขาก็จะเป็นคนรักครอบครัวนะครับต่อมาเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็บริษัท OCP เนี่ยก็ชุบชีวิตให้กับเขานะครับโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เนี่ยมาทำให้เขากลายเป็นตำรวจเหล็กนะครับก็จนเขาได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีที่เพิ่มมานะครับก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนั้นแต่ว่ายังไม่รู้ว่าหนังจะออกมาแนวไหนเหมือนกันนะครับส่วนข่าวล่าสุดที่ตอนนี้ออกมาเนี่ยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็จะมีภาพของโจเอลคินนาแมนในชุดตำรวจเหล็กสีดำนะครับจากกองถ่ายมีปาปาราซี่ไปแอบถ่ายมานะครับก็ทางเพจเราเคยเอามารู้สึกจะเคยเอามาโพสต์ลงแล้วปะ
ใช่ครับใช่
ครับนี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างคุณโจ
ตอนแรกที่ผมเห็นนะผมรู้สึกว่ามันเพียวลมแล้วก็เท่มากแต่พอดูหมวกแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเดฟพังหรือเปล่า
ดูแบบว่าไม่รู้มันแปลกๆหรือว่าเราพี่เล็กเห็นยังครับ
เห็นมีคนเอาไปทำสีเหมือนไอรอนแมนนะครับ
อ๋อที่มีคนเอาภาพไปทำ
เนี่ยผมก็ผมก็เข้าใจทำดีเว้ยก็มันดูเหมือนชุดเกาะเหมือนดูเหมือนคนใส่ชุดเกาะมากกว่าเป็นหุ่นยนต์
ใช่ใช่ใช่
ฮะ
ผมเห็นรูปแล้วผมพยายามแบบมโนภาพตามว่าไอตรงตัวมันเป็นหุ่นยนต์แต่มันดูแล้วมัน
ไม่ใช่ใช่ใช่
มันเป็นเหมือนคนใส่ชุดมากกว่า
ฮะใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
หรือว่าแบบเราอาจจะติดภาพไอ้โรโบคอป เวอร์ชันเก่ามาก็ได้
อาจจะจริง
เออโรโบคอป2นี่มันมีฉากแยกชิ้นส่วนโรโบคอปด้วยจำได้
จูเจ้ายังติดใจอยู่
เพราะใช่เพราะว่าโรโบคอปแบบว่าโดนจับแยกชิ้นแล้วก็จับเอามาโยนใส่หน้าสถานีตำรวจเลยไงโจรยามกันสุดๆอ่ะ
รู้สึกจะถอดมันเห็นเป็นหน้าพระเอกด้วยใช่ป่ะไม่ได้แบบเป็นฉากนั้น
ใช่ก็มีหน้าก็คือเอาหมวกออกด้วยอ่ะ
ครับก็นั่นแหละเป็นฉากที่ปรากฏในหนังภาค2นะครับที่แบบติดตาหลายๆคนแหละนะครับส่วนชุดข้อมูลชุดภาคใหม่เนี่ยปี2013เนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มเติมประมาณว่ามันจะมีชุดอีก 2-3 ชุดนอกจากชุดนี้นะครับคือมันจะมีการพัฒนาชุดขึ้นในภายหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังเนี่ยเราอาจจะได้เห็นชุดมากกว่าภาพที่หลุดออกมาหรือไม่แน่อาจจะภาพที่หลุดออกมาเนี่ยมันอาจจะมีการใช้ CG เพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยต้องลองติดตามกันดูนะครับก็เนี่ยข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับโรโบคอปทั้งหมดเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องขอบคุณข้อมูลก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลจาก imdb.com นะครับแล้วก็ wikipedia.com นะครับแล้วก็เจดายุทธนะครับ wordpress.com แล้วก็
Google
ข้อมูลอะไรครับ
แล้วก็ Google ครับ
Googleแม้เมาล่วงจริงๆผมก็เซิร์ชจาก Google หมด
ครับ
อีกอันนึงข้อมูลที่สำคัญก็มาจากหมื่นทิปบล็อกแก๊งนะครับให้ข้อมูลทั้งหมดมานะครับ
เอ้ยมันอยู่ DC เหรอครับเนี่ย
ไม่เกี่ยวเลยครับผมเล่าตั้งนานเอ้ยแต่มันก็มีนิดนึงไงนิดนึงแฟงมิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยพยายามโยงครับนะก็เรื่องที่จะมาเล่าให้แฟนๆได้ฟังก็จะมีประมาณนี้นะครับ
ครับผม
ก็ต่อไปเรามาเข้าคำถามแล้วกันครับก็มาเป็นช่วงตอบคำถามแฟนเพจนะครับวันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4หลายคำถาม
แล้วเราตอบให้ได้ไม่หมดหรอครับ
โอเคครับ โอ้ยดักคอก่อนเลยดีแล้วครับโอเคก็สำหรับคำถามแรกนะครับจากคุณทิติวัฒน์ธีระนาควิทย์นะครับถามว่าอ่าน DC มาเรื่อยๆตอนนี้ชักงงแล้วตกลงมันมีกี่เอิร์ธกันแน่และแต่ละเอิร์ธมีฮีโร่หลักก็ไม่เหมือนกันอีกล่าสุดอ่านเอิร์ธ2ทั้งซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมนตายเกลี้ยงแล้วฮันเทรสก็เป็นลูกของแบทแมนอีกทำไมต้องโยงฮันเทรสด้วยอ่ะคุณโจช่วยตอบหน่อยครับ
นะครับเราจะแบ่งพวกมัลติเวิร์สของ DC แบ่งมาเป็น3ช่วงดังนี้นะครับช่วงแรกคือช่วงพรีไครซิสครับพรีไครซิสคือก่อนเหตุการณ์ Crisis on Infinite Earth
ครับ
ครับช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีพวก Elseworld หรือว่าพวกโลกอื่นซึ่งเราจะเรียก Earth พวกนี้ว่า Earth 1 Earth 2 Earth 3หรือจะเป็น Earth อะไรก็ได้ครับตามที่เขากำหนดแต่ว่า Earth พวกนี้เนี่ยเวลาเขากำกับไว้เขาจะกำกับเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษอย่างเช่นเอิร์ธก็เขียนคำว่าเอิร์ธแล้วก็ขีดวันถ้าเกิดเป็นวันเป็นหนึ่งก็ต้องเป็น O N E 1นะครับ2ก็เป็น T แต่มัน U O 2จะไม่ใช่เป็นตัวเลขจะไม่ใช่ตัวเลข
คร
ับ นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากพรีไครซิสเนี่ยก็จะมาเป็นช่วงโพสต์ไครซิสโพสต์ไครซิสก็คือหลังจากเหตุการณ์ไครซิส on infinite earth เมื่อจักรวาลทุกโลกมารวมกันก็กลายเป็นNew Earth New Earth คือจะมีอยู่โลกเดียวจะไม่มีมัลติเวิร์สแล้วนะครับจนมาในเหตุการณ์ Infinity Crisis เนี่ยโลกมัลติเวิร์สกลับมาอีกครั้งส่วนครั้งนี้เนี่ยโลกมันถูกขยายออกมาเป็น52โลกก็เป็น52 Earth วงเนี้ยก็คือ Pre-Crisis จะมี Earth นับไม่ถ้วนแต่ว่าพออีกหลังInfinity Crisis จะมี52โลก
ครับ
และเอิร์ธพวกนี้จะกำกับด้วยตัวเลข
นะครับครับ
อย่างเก่าเนี่ยกำกับด้วยตัวหนังสือภาษาอังกฤษอย่างหลังกำกับด้วยตัวเลขเอิร์ธขีด1เอิร์ธขีด2
ครับ
อะไร
ครับ
นะครับแล้วส่วนที่บอกว่าเล่มล่าสุดอ่านเอิร์ธ2ซูเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมนตายเกี้ยงเนี่ยก็คือว่ามันเอิร์ธ2ก็คือเป็นเอิร์ธที่เกิดหลังจากอินฟินิตไครซิสนี่แหละแต่ว่าในจักรวาลหลักน่ะในโลกหลักอ่ะมันเกิดเหตุการณ์แฟลชพอยต์ก็คือว่าความจริงบางอย่างมันถูกบิดเบี้ยวเพี้ยนไป แล้วเหมือนกับว่าทาง DC อ่ะมันจะมีบางทฤษฎีก็บอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ก็คือว่าถ้าเกิดความจริงในโลกหลักถูกปิดไปเนี่ยโลกอื่นก็จะมีผลกระทบด้วย
ครับ
เพราะในอย่างเหตุการณ์เก่าเนี่ยซูแมนแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนเนี่ยก็คือว่าอยู่จนแก่เท่านะครับ
ครับ
นะครับก็อย่างซูเปอร์แมนเอิร์ธ2ก็เป็นผู้รอดชีวิตจากการล้างจักรวาลในครั้งแรกแล้วก็มาตายในเหตุการณ์อินฟินิตไครซิสนะแต่ว่าในเอิร์ธ2ปัจจุบันเนี่ยเขามาแก้ประวัติใหม่ให้มาตายเพราะว่าโดนพวกชาวอพอลลิปหรือนิวกอร์เนี่ยมาบุกแล้วก็ตายลงนะครับส่วนฮันเทสก็เป็นลูกของแบทแมนมันก็จะเป็นเหมือนกับเหตุการณ์ในเอิร์ธ2ของจักรวาลเก่านะครับว่าฮันเทสเนี่ยก็เป็นลูกแบทแมนอยู่แล้วก็คือก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับตรงนี้
คร
ับ ถามก็น่าจะหมดนะครับ
ก็ต่อไปมาดูคำถามที่2นะครับจากคุณคบสันประมูลรักประมูลมากนะครับถามว่าถ้ามีโอกาสทำเรื่อง Legion ก็ดีนะครับผมมินเซฟกับทีมนี้นะครับ Legion ว่ายังไงครับ Legion
Legion มันเป็นกลุ่มฮีโร่นะครับในโลกอนาคตนะครับผมซึ่งเรื่องเนี้ยผมพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แต่ว่าใช้คอมิกโค16นะครับทางคุณมิสเตอร์ไวเนี่ยเขามีเขียนรายละเอียดของทีมนี้อย่างละเอียดครับอย่างยาวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้กัน
ครับครับครับ
แปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับ
ครับ
ให้เขาไปอ่านเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างยาวมากแล้วก็ละเอียดมาก
โอเค
ลีเจนนี่ของมาเป็นของ DC ครับ
ลีเจนของ DC ครับ
อ๋อโอเคครับครับครับ
ครับก็มาดูคำถามต่อไปนะครับจากคุณกระป๋องน้ำอัดลมนะครับถามว่าอยากรู้ประวัติความเป็นมาของพ่อบ้านอัลเฟรดครับ
ครับ
ครับ
ก็ถ้าในประวัติของเขาเนี่ยก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคนดูแลตระกูลเวนนะครับก็คือพ่อของอัลเฟรดที่ชื่อว่าจาวิสเพนนีเวิร์ดนะฮะชื่อเหมือนพ่อบ้านของไอออนแมนเลยไหม
เออใช่คล้ายๆเลย
แล้วก็พอพ่อเขาเลิกไปเนี่ยเขาก็มอบตำแหน่งอันนี้ให้กับลูกชายก็คืออัลเฟรดและอัลเฟรดเนี่ยเขาเคยเป็นเขาทำงานเขาไม่ได้เป็นพ่อบ้านกิ๊กก๊อกนะฮะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเป็นพ่อบ้านเนี่ยเขาเคยเป็นสายลับให้กับ MI6 คือใครครับคือใครครับคุณเจนวิท
อะไรครับอันนั้นมันเจมบอนด์ไม่ใช่หรอครับ
ไอ้นี่เรื่องจริง
จริงเหรอ
จริง
จริงเหรอ
ตกลง MI6 ที่มีจริงป่ะเนี่ย
MI6 มีจริงครับอย่างงี้อัลเฟรดก็เป็นคนอังกฤษดิถ้างั้น
ใช่อัลเฟรดเป็นคนอังกฤษ
อ้าวเหรออือ
ฮึครับครับ
ก็
Okay. อันนี้เป็นประวัติในเอิร์ธวันอันใหม่ที่ออกปะ
ใช่
อ
๋
ออ่านคร่าวๆอยู่ต่อครับต่อ
ก็เป็นสายลับให้ MI6 แล้วก็เป็นหน่วยเดียวกับที่เจมบอนอยู่นะครับ
คร
ับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนักแสดง
กระเด้งงานมันกระเด้งงาน
แล้วก็เป็นนักแสดงละครเวทีมาก่อน
ครับ
อ่าฮะก่อนนี้จะเข้ามาเป็นพ่อบ้านก็คือตอนนี้เข้ามาเป็นพ่อบ้านเนี่ยก็ใช้บางทีก็ได้ใช้ทักษะในการเป็นที่รับใช้หน่วย MI6 มาช่วยแบทแมนสืบอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เด็ดสุดเนี่ยคือในช่วง Final Crisis เนี่ยที่แบทแมนหายตัวไปนะครับอัลเฟรดก็ได้มาเป็นหัวหน้าทีม The Outsider มาคุมทีมรับของแบทแมนนะครับก็มาได้พักนึงแล้วก็ไม่ได้คุมต่อเพราะว่าจะต้องไปมีภาระอื่นต้องทำ
ครับถูกบ้าน
นั่นนะครับก็ประวัติแกก็ประมาณนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้อัลเฟรดไม่ได้ชื่ออัลเฟรดเพนนีเวิร์ธเป็นชื่ออัลเฟรดอัลเฟรดบีเกิล
ใช่ครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติของอัลเฟรดนะครับคำถามต่อไปนะครับจากคุณโอเมก้าทาโน่นะครับถามว่าอยากรู้เรื่องราวของ The Flash พลังความสามารถของ Flash แต่ละคนครับว่ามีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
Flash นะครับ
ครับ
Flash จริงๆตระกูลมันก็จะมี Pit Flash แล้วก็อะไรนะ
ที่เฉลยผิดนั่นแหละครับ
พอดีผมไม่ได้มาดูเพจหลายวัน
คือเท้าความก่อนละกัน
อ่า
คือผมมาทำจิ๊กซอว์รูปคิดแฟช
อ่าน
ี่โอ้โหตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วผมก็ง่วงๆแล้วผมก็บอกรูปสุดท้ายแล้วนี่มันมีคนตอบมาแฟชคือผมเปิดแต่กางเกงแดงอ่ะเปิดกางเกงแดงปุ๊บตอบแฟชมาเอ้ยผมก็เอ้ยแฟชเอ้ยโอเคให้แบงค์เป็นที่หนึ่งเลยที่สองที่สามก่อนคิดแฟชม
า
ผมให้เขาเป็นที่สองที่สามอ่ะผมก็ชำเฉลยปุ๊บปวดแฟตแม่งได้ที่หนึ่งแต่คำตอบคือคิดแฟตแต่ผมแม่งให้แฟตเสร็จตอบถูกให
้มีคะแนนโต้แย้งไหมครับ
โอ้เพียบเลยครับผมจะบอกผมไม่ทำนะครับอย่าเพิ่งนอนมาแก้ก่อนผมโอ้โอเคกูผิดเลยไม่ได้อ๋อโอเคผมต้องขอโทษด้วยนะทีนี้แล้วนะครับผมง่วงนอนมากอัดวันนี้ครับ
ต่อครับ
แฟต
ครับ
โอ้โหแฟตนี่พลังนี่มันค่อนข้างเยอะครับผมว่าก๊อปปี้ไปหาอ่านถ้างานจบคือพลังเนี่ยผมอ่านแต่ในวงกตอ่ะผมพูดจริงเลยมีเล่มหนึ่งที่เขาเอาแฟตมาทำเป็นแปลมาเนี่ยเขาจะบอกพลังทุกอย่างเกี่ยวกับแฟตแทบจะทุกอย่างแล้วก็ตระกูลของแฟตแทบจะทุกคน
อันก็เนี่ยฮะก็คือช่วงโกลเด้นเอจแฟตคนแรกคือเจคาริก
ครับ
ต่อมาซิลเวอร์เอจคนที่สองก็คือแบรี่อาร์เรน
ครับ
แบรี่อาเรนตายจากเหตุการณ์ Crisis on Infinite Earth แล้วก็มาเป็นวอลลี่เวสที่เป็นคิสแฟตมารับช่วงต่อ
ครับ
ฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มี Impulse
Impulse
ก็คือบาร์ดอาเรน
คร
ับ บาร์ดอาเรนก็เป็นหลานของแบรี่อาเรนที่มาจากอนาคตในยุคของ Legion of the Super Hero ครับนะครับก็แล้วก็วอลลี่เวสตายหายไปอีกละบาร์ดอาเรนก็มารับช่วงเป็นเดอะแฟตต่
อ
แต่เป็นได้แป๊บเดียวแล้วก็ตายโดนพวกเดอะโลกฆ่า
ครับ
ครับ
นะครับแป๊บเดียวตายเสร็จแล้วก็ในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงรอยต่อที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฟนอลไครซิสพอดีนะครับวอลลี่เวสก็กลับมาเสร็จแบรี่อาเรนก็กลับมานะครับแบรี่อาเรนนี่คือว่าเป็นตัวละครที่ตายไปนานมากแล้วก็กว่าจะได้กลับมาตายเป็นแบบโหแต่20ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็แบรี่อาเรนก็เป็นเดอะแฟสตัวหลักวอลลี่เวสนี่ก็แทบจะหายไปจากโลกของ DC ไปเลยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ดูจะเก่งแล้วก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้เนี่ยว่าตัวเองเหมาะเป็นแฟสเนี่ยคือวอลลี่เวสเพราะว่าช่วงเวลาที่แบรี่อาเรนหายไปเนี่ยเขาเป็นแฟตมาตลอดไงเป็นสิบปีอ่ะแล้วยูดีก็หายไปฮะ
ครับก็น่าจะโอเคแล้วพลังนี่คือว่าได้มาเหมือนกันหมดไหมครับผมที่อ่านมาคือได้จากการสายครั้งทดลองอยู่แล้วสายฟ้าผ่ามาที่ทดลองกลายเป็นแฟตเลย
ครับ
เหมือนกันทั้งสามคนไหมครับ
อันนี้ไม่แน่ใจแล้วคือตัวนี้ผมไม่ได้ตามแต่ว่าไอ้ล่าสุดเนี่ยในเล่ม Earth 2เนี่ยตัวเจกาลิกนะครับได้พลังมาจากเทพเมอร์คิวรี
ก็อาจจะมีที่มาที่ไปหลายประวัตินะครับครับผมนะครับ
พลังมาจากอะไรนะครับมิติอะไรสักอย่างมิติฟอร์สอะไรนะสปีดฟอร์สใช่มั้ยครับสปีด
ฟอร์สครับ
ครับก็คือพลังเนี่ยทำให้ตัวเองเร็วแล้วก็ทำให้คนอื่นเร็วด้วยก็ได
้ครับ
ครับ
เร็ว
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับเดี๋ยวผมหามาให้อ่านดีกว่าเพราะว่าผมเคยอ่านเจออยู่ผ่านแวบๆว่าทำอะไรได้บ้าง
อ๋อแล้วตอนที่คุณอดิศักดิ์ใกล้เสร็จนี่คุณอดิศักดิ์เร็วไหมครับ
ใกล้อะไรเสร็จครับ
ทำงานเวลาทำงานใกล้จะเสร็จ
ก็เร็วๆเหมือนกันนะครับ
ผมเห็นคนส่วนใหญ่นี่แบบว่าเวลาใกล้จะเสร็จแล้วแบบช็อปเร็วๆ
อะไรเร็วๆครับ
ทำงาน
อ๋อผมว่ามีแต่จะใกล้จะเลิกครับผมว่าจะเร็วๆอะไรอย่างเงี้ย
แหมอะไรคุณโจ
้ตัวเองชอบเข้าเลท
ตลกเดี๋ยวคำถามต่อไปครับผมจากคุณจัสตินเอโดกาวานะครับถามว่าอยากรู้ว่ามีแบทแมนตอนไหนบ้างที่โผล่ตอนเช้าครับไม่นับแบทแมนแบบซีรีส์เก่านะ
The Dark Knight Rises
ใช่ครับล่าสุดเลย
ฮะเขาถามเกี่ยวกับหนังหรือเปล่าครับ
ถามน่าจะเขาถามรวมๆแหละมั้งครับ
อาจจะเกี่ยวกับคอมิกหรือเปล่าครับ
ถ้าคอมิกถ้าคอมิกที่แรกๆออกกลางวันหมดเลยปะเอ๊ะมันออกปะ
มีออกกลางวันมีออกกลางว
ัน ภาษาค่อนข้างจำกวนเล็กน้อยนะครับอาจจะงงนิดนึงก็มีบ้างครับ
ล่าสุดนี่ก็ออกกลางวันครับไอเล่มแบทแมนแอนด์โรบินเล่มหลังๆเนี่ยครับมันจะมีช่วงที่มีตัวร้ายชื่อเทอร์มินัสจะวางระเบิดเมืองแบทแมนแล้วก็แบทแมนก็บินเอาระเบิดไปทิ้งแล้วในช่วงตอนนั้นพอดีมันช่วงฟ้าสางพอระเบิดเอาไปทิ้งเสร็จพระอาทิตย์ขึ้นแบทแมนก็บินผ่านดวงอาทิตย์ไปภาพสวยๆก็น่าจะตอนเช้ามันน่ะ
ครับครับครับ
ต่อไปจากคุณคำถามจากคุณยังมันนี่นะครับ
เอ้ยคนนี้นั่นแหละ
คนนี้นี่คำถามนี้โดนมากเลยครับ
เขาฝากถึงคนที่เข้าแข่งขันรายการแฟนมันแท้ครับเขาฝากว่าทำไมฮันเต้ถึงจำโดนจำผิดเป็นแบทวูแมนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะฝากคำถามนี้ไปถึงเขานะครับ
เอ้ยคนนี้เขายังไงด้วยคนนี
้หายไปนานแล้วครับเหมือนไมเคิลคีตันนะครับตายไปเลยเมื่อกี้ไม่ใช่คำถามครับเขาถามมาเล่นๆครับเอาจริงๆครับอันนี้ถามว่าผมเคยได้ยินว่าโจ๊กเกอร์ลึกๆแล้วเป็นคนดีเพราะเคยมีตอนที่เขาได้สติอยากทราบว่าไอ้ตอนที่มันอยู่ไอ้ตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงเวลาครับ
ครับก็เล่มที่โจ๊กเกอร์ได้สตินี่ไม่รู้ว่าเรียกว่าได้สติหรือเปล่านะครับอยู่ในที่อยู่ในเล่มแบทแมนเล่มที่16ครับนะครับก็คือในตอนเนี้ยเขาเล่าว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยไปขโมยเพชรแล้วก็นั่งเครื่องบินหนีพอนั่งเครื่องบินหนีเสร็จเนี่ยเครื่องบินดันตกแถวๆเทือกเขาโอเซสนะครับก็คือโจ๊กเกอร์อ่ะรอดจากการเครื่องบินตกแต่ว่าได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองทำให้ความจำเสื่อมจำตัวเองไม่ได
้ครับ
แล้วไปเห็นเพชรพลอยเนี่ยก็คนดีก็จะไปขึ้นตำรวจนะครับแล้วก็พอแบทแมนมาเห็นแบทแมนกับโรบินตามมาเจอเนี่ยก็แบบตามน้ำไงไหนๆก็เป็นคนดีละแล้วเหมือนกับลูกน้องโจ๊กเกอร์เนี่ยพยายามจะฆ่าแบทแมนไงแล้วโจ๊กเกอร์ก็มาช่วยไปช่วยมาหัวโจ๊กเกอร์ไปฟาดกับอะไรสักอย่างได้สติกลับมาเหมือนเดิม
เก็บดีแล้วนะเก็บดีแล้ว
เหมือนละครไทยเลยว่ะ
น้ำนม
แต่ว่ามันจะมีอีกตอนหนึ่งที่ว่าอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นโจ๊กเกอร์ได้สตินะแต่เป็นมันเป็นเหตุการณ์อยู่ในเอลส์เวิร์ดครับชื่อตอนว่าแบทแมนไอโจ๊กเกอร์ในเรื่องในแบทแมนไอโจ๊กเกอร์เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในโลกอนาคต
ครับ
นะครับในเรื่องเนี่ยเมืองก็อตแฮมเนี่ยกลายเป็นเมืองที่บูชเป็นลัทธิบูชาแบทแมนมองแบทแมนเสมือนเป็นพระเจ้าแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันขึ้นมาเพื่อหาคนที่จะมาเป็นแบทแมนคนต่อไปคือเหมือนมาเป็นสาวกคนต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้ววิธีกรรมเนี่ยของเขาคือจะไปลักพาตัวคนมาแล้วก็จับมาทำศัลยกรรมหน้าให้กลายเป็นวายร้ายของแบทแมนในอดีตแล้วก็ยัดลบความทรงจำในหัวออกแล้วใส่ความทรงจำของตัววายร้ายเข้าไปก็คือตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือคนผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโจแต่ว่าตัวล้างสมองกลายเป็นโจ๊กเกอร
์
นะครับแล้วก็แบทแมนเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยนะครับก็ลองไปหาอ่านดูแล้วกันครับคือว่าในเรื่องค่อนข้างจะแปลกแนวดีก็คือเหมือนกับโจ๊กเกอร์เป็นพระเอกเลยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่โจ๊กเกอร์ที่เรารู้จักนะ
ครับ
นะครับ
ครับผมโอเคก็นะคำถามนี้ผ่านไปนะครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับจากคุณโบ๊ทบูดปิ้งนะครับมีอยู่3คำถามนะครับ
ครับ
คำถามแรกอยากทราบว่าทำไมมาเชียนแมนฮันเตอร์เวลาได้รับสารแมกนีเซียมแล้วโดนประกายไฟแล้วถึงไฟลุกไม่หยุดครับจากแอนิเมชัน Justice League Doom ครับ
ครับครับใครเรียนวิทยาศาสตร์มาบ้าง
แมกนีเซียมนี่มันเป็นสารที่แบบว่า
คือหมายความว่าในการ์ตูนเนี่ยคือตัวมาเชียนแมนฮันเตอร์เนี่ยโดนไฟทำให้ตัวเขาติดไฟหรือเปล่าครับก็สงสัยในประมาณอย่างนี้หรือเปล่าฮะ
ผมไม่แน่ใจผม
เคยดูผ่าน
ดูไม่จบไอ้ Justice League Doom
ครับ
ครับ
เลยไม่แน่ใจว่าเขาต้องการถามว่ายังไงสรุปว่าทำไมมันโดนแมกนีเซียมแล้วมันถึงลุกไม่หยุดถามคุณโจในฐานะนักเรียนสายวิทย์คณิตนะครับ
ผมเด็ก
ผมเด็กคณิตครับ
อ้าว
เรียนผมเรียนมันทำบัญชีฮะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมถึงนี่
ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คงต้องไปดูไอสารแมกนีเซียมเนี่ยว่ามันเป็นสารนี้มันแบบว่าติดไฟ
มันคงเป็นสารที่แบบทำปฏิกิริยากับดาวอังคารทำให้มันติดไฟได้ตลอดหรือเปล่าครับ
อะไร
ประมาณนั้นนะครับ
ถามไม่ถามถามไปก่อนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวผิดนะครับ
ครับ
แต่มาดูคำถามที่สองนะครับถามว่าทำไมคาร์โลเฟอริสถึงกลายเป็นสตาร์ซัฟไฟได้และทำไมถึงจงเกลียดจงชังเฮานักในช่วงแรกครับ
ครับ
คือผมไม่รู้ในการ์ตูนผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ดีไปเป็นสตาร์ซัฟไฟได้ไง
จริงๆสตาร์ซัฟไฟนี่มันไม่ใช่ตะเกียงม่วงว่ะมันเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งมาก่อนแล้วดีๆก็เขียนโยงให้เป็นสตาร์ซัฟไฟเป็นหนึ่งในตะเกียงม่วง
แต่ถ้าเขาเหมือนกับว่ามันมีการให้เลือกด้วยหรือไม่ใช่หรอฮะคือเหมือนกับมันไม่คล้ายกับแหวนเลยเหมือนกับแบบเอาเนี่ยเป็นแห่งความรักเดี๋ยวผมนี่คือที่จริงๆจงรักจงเกลียดเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับความรักของฮาวจอร์แดนด้วยป่ะครับคือเหมือนเขารักแต่เหมือนกับแบบ
ใช่
ไม่ค่อยสมหวังในความรักก็เลยไอ้จะแบบเหมือนกับแบบฮาวก็เหมือนกับไม่ค่อยจริงจังกับเขาก็เลยเหมือนกับอะไรเหนือก็เกลียดเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วกันครับ
ครับเขาถามว่าอยากทราบประวัติซูเปอร์บอย
ที่เกิดในตอนที่ซูเปอร์แมนตายเหรอครับ
ครับ
ก็โอเคผมเอาคร่าวๆสรุปก็คือว่าเกิดมาจากตอนที่ซูเปอร์แมนตายแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ของโลกก็พยายามโคลนนิ่งดีเอ็นเอของซูเปอร์แมนมาซึ่งเอาโคลนนิ่งอีกคนนึงเป็นมนุษย์ก็คือเล็กลูเทอร์ซึ่งยังไม่ปรากฏว่าเป็นใครถูกไหมครับยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเล็กลูเทอร์หรือเปล่าก็มาโคลนกันเกิดเป็นซูเปอร์บอยขึ้นมา
ครับ
แต่แรกๆไม่มีพลังอย่างเช่นตาเอ็กซเรย์ไม่มีถูกไหมครับแล้วก็สักอย่างผมจำไม่ได้มันไม่มีพลังเลยไม่รู้มันที่เป็นลมความเย็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นสายเอ็กซเรย์แต่ไปฝึกวิชามาที่ที่หนึ่งปุ๊บกลับมากลายเป็นซูเปอร์บอยของปัจจุบันมีก้าใส่เสื้อดำแล้วแล้วมาเหมือนกับคนติดยาเลยครับ
ครับ
ประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงครับ
มาดูคำถามต่อไปนะครับจากคุณดูน่าเดลคาซาดอร์นะครับ
ครับ
อยากรู้ว่าพวกแอนตี้ฮีโร่มีใครบ้างครับความสามารถอะไรบ้าง
โอ้
ฮีโร่คืออะไร
วูล์ฟเวอรีน
ขออ่ะผมก็นึกถึงวูล์ฟเวอรีนนะ
แอนตี้ฮีโร่ก็คือฟูลโลฟุ่งแอนโหดๆเถื่อน
ๆผมมองว่า
ครับ
มองว่าแอนตี้ฮีโร่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นแนวโหดๆเถื่อนๆนะผมมองว่ามันเป็นคนที่แบบว่าอยู่ตรงกลางระหว่างความดีกับเรื่องไม่ดีว่ะเป็นฮีโร่สีเทาๆอ่ะที่ไม่ดีจ๋าไม่เหลวจ๋าทำบางทีทำเพื่อตัวเองบางทีทำเพื่อช่วยคนอื่น
อืมประมาณนั้น
นะครับก็อย่างเจสันทอสก็มองได้เป็นแอนตี้ฮีโร
่ครับ
ครับ
ครับ
สปอนก็เป็นแอนตี้ฮีโร่นะครับวูเวอรีนก็นับ
นะครับพันเชอร์ก็นับ
พันเชอร์แล้วก
็
วีนอม
ใช่น้องก็คือมีช่วยคนบ้างมีเคยร่วมมือกับสไปเดอร์แมนบ้างครับ
ครับ
อาร์ดีซีดีซีบ้าง
แอสเรล
อาร์เซลนี่เอง
ไม่ใช่ไม่ใช่อาร์เซลนะครับเป็นแอสเรลหรือจอห์นของไวเล่
ครับ
เดมิเอนเวนในโลกอนาคตก็โอเคก็พอเป็นได้วิจิเรนอะไรวะวิจิเบนติอะไรสักอย่าง
แล้วอย่างไอ้คนนะครับไอ้เดชช็อต
อ๋อแคทแมน
แคทแมนนี่เป็นนี่ด้วยเหรอครับ
แคทแมนใช่แคทแมนเดชช็อตก็ดูนะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในกระบวนการซีเครตซิกนะครับเบนก็พอได้เบนหลังๆนี่เป็นช่วงก่อนแบทฟอยก็จะเป็นแอนตี้ฮีโร
่
ครับ
แคทวูแมน
ครับ
ทาเลียอัลกูเลดี้ชิวา
ครับ
ยุคนั้นเนี่ย
โอเค
ฮันเทรสฮันเทรสครับฮันเทรสใช่ฮันเทรสป่ะครับ
อะไรครับ
แล้วอย่างกินแอโร่ครับซันตาน่าก
ินแอโร่ใช่ครับนะพอได้พอได
้
ซาแทน่าไม่น่าใช
่โอเคพอก่อนเลยครับเดี๋ยวมันจะเยอะตั้งแต่จักรวาลแล้วครับข้ามต่อเข้าต่อไปเลยครับ
โอเคมาดูข้อต่อไปกันนะครับจากคุณเอิร์กไรส์นะครับถามว่าอยากให้มีอควาแมนเพราะจะลองอ่านตัวละครตัวนี้อยากให้มีนี่หมายความว่ายังไงครับอยากให้มี
อยากให้พูด
ใช่ไหม
อ๋ออยากให้มีการพูดคุยกันเรื่องอควาแมนมากกว่า
คุณโจต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญอีกแล้วล่ะ
อควาแมนล่ะครับอควาแมนเนี่ยจริงๆผมชอบตอนที่โดนแขนตอนนี้แขนมันกุดอ่ะ
ซึ่ง
ตอนแรกเป็นผมสั้นก่อนนะมีหอกปุ๊บโดนตัดแขนปุ๊บผมยาวเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพอเราตัดแขนปุ๊บทำไมต้องปิดรูให้เป็นผมยาวด้วยพอช่วงไครซิสหรือเปล่าครับมีแขนใหม่อีกแล้วเพราะก่อนจะแฟตพอยต์โดนตัดแขน
เออ
ตัดแฟตพอยต์ปุ๊บใช่หรือเปล่าคร
ับ ใช่ก็ช่วงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาตายครับตายเสร็จแล้วก็
ใช่
ก็มาฟื้นในช่วงแบ็กเกสไนท์
ครับ
ฟื้นก็คือกลับมาหล่อผมสั้นแขนมี
ครับ
นะครับ
คือในโลกการ์ตูนมันฟื้นกันง่ายครับตายปุ๊บฟื้นเดี๋ยวตายเดี๋ยวฟื้น
ก็ไม่มีใครตายจริงในโลกซูเปอร์ฮีโร
่ใช่ครับ
คร
ับ
ยกเว้นโทมัสแล้วก็มาทาเวน
ตายหลายรอบด้วยตายแล้วตาย
ทุกเล่มตายทุกเล่มแล้วก็มีผมจะบอกพลังก็คือว่ามีสามารถสื่อสารกับสัตว์ในน้ำทุกตัวได
้ครับ
ครับ
แล้วก็ว่ายน้ำเร็ว
พี่เล็กนี่รู้จักอะโคแมนดีเหมือนกันเนาะเห็นแบบอ๋อเห็นแบบไปเที่ยวดึกๆแล้วก็ชอบไปอะโค
โคจรนะครับ
ชอบ
โอ้ผมจะบอกโคโยตี้นะหน่อย
อย่าโยนแบบนี้ฟังมันไม่ดีอย่าโยนแบบนี
้ครับก
็เดี๋ยวผมไล่พลังอีกทีนึงสื่อสารสัตว์น้ำในทะเลทุกตัวได้น้ำแล้วก็มีพลังเหนือมนุษย์เพราะว่าเคยอ่านเจอว่าเหมือนกับว่าอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันมีแรงกดค่อนข้างเยอะแต่พอมันอยู่บนบกเนี่ยมันไม่มีแรงกดคือเหมือนกับอยู่ในใต้เนี่ยเขาอาจจะแบบก็เดินเถินธรรมดาเหมือนคนทั่วไป
ครับ
แต่พอมันอยู่บนบกปุ๊บกดมันไม่มีแรงกดดันใต้น้ำทำให้เขามีพลังแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไป
ผมไม่เห็นคนทั่วไปอยู่บนพื้นก็มีแรงกดเหมือน
กันอีกแล้วอีกแล้ว
คุณโจจะลองไปกดใต้น้ำดูไหม
ไม่เอา
ครับไม่เคยล้นนะฮะแล้วก็มีเกาะทำมาจากเกะปลาเต็ดเกตปลาเป็นคนพม่าไปแล้ว
ใช่ไหมตอนแรกจะพูดเกาะเพชรเจ็ดสี
ไม่ใช่เกาะเกตปลาไม่ใช่เกาะเกตปลาทำมาจากโอ้ไม่พูดแล้ว
ครับ
ประมาณนั้น
ครับ
คำถามก็หมดไอ้นี่มีนี่เขาถามคุณจัสตินอิโดกาวะเนี่ยนะครับถามว่าแอดมินครับรบกวนหน่อยครับ Battle for Cow ถ้าจะอ่านต้องอ่านอะไรก่อนครับแล้วมันเป็นผลจาก No Man Land หรืออีกอย่าง Batman ตายตอนไหนยังไงผมงงมากถ้าไม่รบกวนเกินไปรบกวนเรียงไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ให้ผมทีครับ
ครับ
นะครับ
ครับ
ก็
ใครไปรับปากเขาไว้ครับตอบด้วยครับ
เดี๋ยวคุณโจไปรับปากเขาไว้แล้วครับ
เดี๋ยวผมไปเรียงให้ที่หน้าแล้วนะอ่ะคำถามแรก Battle for the Cow ถ้าจะอ่านต้องอ่านอะไรก่อนครับก็ถ้าจะอ่าน Battle for the Cow ก็ต้องดูหน้าปกก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดมาอ่านนะครับ
คืออ่านจำนวนเล่มก่อนคุณอ่านเล่ม7ก่อนไม่ได้คุณต้องอ่านเล่ม1ก่อน
นะฮะ
พอ1ไป7คุณก็จะงงไงว่าต้อง1 2 3 4 5 6 7ไงไม่เคยมีสาระอะเขาเออถ้า
จะอ่านอะไรก่อนผมเอางี้นะกันก็ให้เราเข้าใจว่าแบทแมนในช่วงนั้น
ตายไป
ถูกเชื่อว่าตายไปแล้วก็อ่านได้เลย
อ่าฮะ
แต่ถ้าอยากรู้ว่าแบทแมนตายยังไงไปอ่าน Final Crisis
ครับ
อ่าฮะ
ก็คือสรุปก็คือ Final Crisis เกิดก่อนตอนจบของ Final Crisis เนี่ยแบทแมนตาย
ครับ
แต่ว่ามันตายปุ๊บเนี่ยก็เกิดเป็น Battle for Khao
Battle for the
สู้เพื่อจะไว้เข่าไงอายเขาอายชาวบ้านเขา Battle for Khao ขออีกทีนะ
เขาจะได้อะไรบ้างไหมวันนี
้ Battle for Khao ใช่ไหม For Khao
For the Khao
โอเคแล้วขออีกทีนึงคือก่อนที่จะเกิด Battle for the Khao เนี่ยเกิดชื่อว่าฟินาลไครซิสขึ้นมาก่อน
ครับ
ซึ่งฟินาลไครซิสเนี่ยมันเป็นตอนจบของฟินาลไครซิสเนี่ยคือเป็นตอนที่แบทแมนตายนะฮะขนาดคือเรียกว่าตายแล้วกัน
ถูกทำให้เชื่อว่าตาย
โอเคทีนี้ก็เกิดเรื่องขึ้นมาว่าถ้าเกิดแบทแมนตายแล้วเนี่ยใครจะเป็นแบทแมนในการต่อไปก็เลยเกิดชื่อเรื่องที่ว่า Battle for the Khao มา
ครับ
ก็คุณก็อ่านเล่ม1ถึงเล่ม7ไปซึ่ง
ฟินาลไครซิสมี3เล่มครับ
เหรอครับ
คร
ับก็ยกตัวอย่างให้ฟังไงก็คืออ่ะกูอ่านเล่ม1เล่ม2เล่ม3ไปแล้วกันจบ
ครับ
ประมาณนั้นครับ
ครับแล้วมันเป็นผลมาจากโนแมนแลนด์หรืออย่างหรืออีกอย่างแบทแมนตายตอนไหนครับก็ไม่คงไม่เป็นผลจากโนแมนแลนด์ครับแต่ว่ามันมีแบทเคฟที่เคยสร้างตอนโนแมนแลนด์โผล่ออกมานั่นแหละครับ
จบ
ครับโอเคก็คำถามจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ
ครับ
ครับผมก็อ่ะช่วงสุดท้ายละมีจะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไปไหมครับวันนี
้เดี๋ยวแล้วก่อนช่วงท้ายที่ผมขอลาไปก่อนได้ไหมครับ
อ๋อได้ครับได้ครับ
โอเคครับผมขอลาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพอดีติดภารกิจนิดนึงแล้วกันนะครับ
ครับ
ขอโทษที่ไม่ได้ร่วมจบกับอีกสองท่านนะครับโอเคผม
คร
ับเอกสารสุทธิผมขอไปก่อนแล้วนะครับ
ครับ
ครับครับ
คุณโจ
ครับ
มีอะไรจะฝากไหมครับช่วงสุดท้ายแล้ว
ไม่อ่ะไม่ขอดื่มน้ำก่อนนะดื่มน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่อยเป่านะ
อันนั้นผมมีพอดีผมเปิดไปเจอเพจหนึ่งกดไลค์ไว้อะโปรโมทให้เขาแล้วกันไหนๆก็จะหยิบของเขามาพูดละ
ครับ
เป็นเพจชื่อว่าคำพูดดีๆจากการ์ตูนและภาพยนตร์นะครับหาได้แหล่งละได้แหล่งละไม่ต้องมานั่งคิดเองละทีนี
้ครับ
คำคมนี้นะครับมีคนมาโพสต์ไว้ในเพจคำคมนั้นก็คือ you will never walk alone ครับ
โอ้โห
ใช่ไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องอะไรนะครับผม
อ๋อเป็นอ๋อนี่ก็คือจะรำลึกเหตุการณ์ที่ฮิลส์บอโรใช่ไหมครับ
อ๋อโอเค
ที่มีคนตาย91ศพ
ไม่ครับผมจะไว้อะไรให้ดิวฟูจิตกชั้นอยู่ช่วงนี้ครับ
โอ้ไม่แก้เลยตะกี้มันต้อง96ศพ
ไม่ทันฟัง
96ศพ91ศพนั่นมันนานาช่างมันเถอะ
โอเคครับก็ทิ้งท้ายไว้กับประโยคเด็ดนะครับจากเพจคำพูดดีๆจากการ์ตูนและภาพยนตร์นะครับกับประโยคในภาพยนตร์เรื่องอันไหนดีอันนี้ละกัน Transformer Dark of the Moon นะครับภาคไหนว่า Dark of the Moon
ภาคสาม
ภาคสามป่ะ
ภาคสามครับภาคสองมัน Revenge of the Fallen
เออใช่โอเคนะครับจากคำพูดของ Optimus Prime นะครับ
ครับ
พูดว่าเธออาจจะสิ้นศรัทธาในตัวพวกเราแต่อย่าสิ้นศรัทธาในตัวของเธอเอง
ครับใจสู้หรือเปล่า
โอ้โหรู้สึกเป็นรูปที่คุณโจ้ใช้ในสกายพี่โป่งโอเคครับก็เอาท่านี้นะมีอะไรปะ
อ๋อวันก่อนไปดูเดรสรอบสื่อครับ
อ๋อไปดูมาแล้วโหแล้วก็ไม่บอกผมนึกว่ายังไม่ดู
อ๋อ
ว่าไงครับเป็นยังไงบ้าง
ก็แนะนำให้ไปดูกันครับสำหรับคนที่ชอบแนวโหดยิงกันโหดแอคชั่นแบบยิงดุดุเลือดสาดเสียงปืนหนักแน่นยิงออกมาทีดังปึ้งปึ้งปึ้ง
แบบว่าลูกกระสุนทะลุมาถึงตาเลยวะ
อ่าฮะก็คือในเรื่องก็อย่าไปคาดหวังมากนะว่ามันเป็น เนื้อเรื่องแบบจะดีมากก็มันก็เป็นตามสูตรของหนังแอคชั่นที่เป็นพวกแนวคนอื่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างมาจากการ์ตูนเรื่องจัดเรด
ครับ
นะครับก็จากค่าย Riverian ครับตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครการ์ตูนอันดับหนึ่งของฝั่งเกาะอังกฤษเลยก็ได
้
ก็ดังมาก
ครับ
นะครับจัดเรดอยู่ในนี้จะเป็นการ์ตูนสตริปนะครับอยู่ในนิตยสาร2000 AD นะครับ
ครับครับ
นะครับก็พูดถึงเรื่องตุลาการที่คอยตรวจตราเมืองเมกาซิตี้วันนะครับหนังเล่าเรื่องค่อนข้างจะมีลุ้นบ้างแล้วก็ฉากโหดบ้างแนะนำว่าอย่าพาเด็กเข้าไปดูนะครับมันโหดถึงจะสร้างจากการ์ตูนแต่ค่อนข้างโหดมาก
ครับ
นะครับ
นิดนึงดิมันไอฉากแอคชั่นน่ะมันเหมือนที่เห็นในตัวอย่างหนังปะแบบว่าโคตรช้าเลยอ่ะ
เป็นบางฉากครับเพราะว่าในหนังเรื่องนี้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดชื่อว่าสโลโมก็คือไอสโลโมเนี่ยนะครับเวลาที่ผู้สูตรเอาไปใช้แล้วเนี่ยพอสูตรเข้าไปเสร็จปุ๊บเวลาในรอบข้างของเขาเนี่ยจะถูกปรับลดลงเหลือแค่ 1% ก
็
คือจะเห็นทุกอย่างช้าลงนะครับก็คือถ้าเกิดฉากไหนที่มีการสูดสโลโมเข้าไปเนี่ยมันก็จะสโลแต่ฉากยิงกันไม่สโลทุกฉากครับถ้าสโลกันทุกฉากผมหลับคาลงไปแล้ว
ผมนี่ผมว่าสไปเดอร์แมนมันสูดได้สโลโมนี่ปะ
ฮะ
สไปเดอร์แมน
ไม่น่าใช่นะผมว่าสโลโมมันช้ากว่าสไปเดอร์เซนสไปเดอร์แมนอีกนะ
ยังช้ากว่าอีก
ช้ากว่าเยอะ
โอ้โหงั้นใครอยากเป็นฮีโร่ก็ไปสู่สโลโมเนี่ยนะครับจะเห็นทุกอย่างช้าลงขยับเราจะขยับตัวเร็วขึ้นนะครับ
อ่าฮะ
โอเคนะครับก็เป็นความเห็นจากคุณโจ้นะครับที่ได้ชมเรื่องเรดมาแล้วก็ใครเป็นแฟนๆหนังแอคชั่นก็ลองไปติดตามชมกันดูนะครับสำหรับ DC Universe ครับเทปที่11ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็เดินทางมาถึงเทป11แล้วนะครับก็คงยังมีอยู่ต่อไปนะครับก็ทนฟังกันหน่อยนะครับ
ครับ
โอเคก็เดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับลาแทนที่เด็กด้วยนะครับแล้วก็ผมวิทย์เจนวิทย์ครับ
ครับผมคุณโจ้ประวิทย์ครับ
ครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ